Pēdējās dienās laika prognoze ir mētājusi mūs no tādiem kārtīgiem mīnusiem līdz plusiem un pamatīgiem puteņiem. Un šīs svārstības, to starp vakar piedzīvotais pamatīgais putenis, apgrūtina nevien cilvēku pārvietošanos, bet zināmā mērā arī dārzos notiekošo. Kādas tad ir šī brīža problēmas sniegotajos dārzos, vai un kā tās iespējams risināt, to mēģināsim skaidrot turpmākajās minūtēs. Esam sazvanījuši Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecāko dārzkopības ekspertu Māri Narvilu. Labrīt!
Labrīt, klausītāji!
Nu, kā tad jūs vērtējat līdzinējo ziemu?
Nu, katrā ziņā šī ziema ir viena no tām, ko mēs kā dārzkopi varam vērtēt kā gana labvēlīgi, jo sniega ir vairāk nekā citas gadas, kas ir noteikti svarīgi pēc mums tik ļoti sausā gada, kad ir ļoti plašas teritorijas cieta no mitruma trūkuma, tad tas, kad ir šobrīd sniegs, un sniegs ir arī dārzos, tas mums dod cerību, ka pavasarī mitruma, produktīvā mitruma krājuma spēs atjaunoties augiem vajadzīgos apjomos, tā kā tas, ka šogad ir sniega vairāk šajā ziemā, tas ir vērtējums noteikti pozitīvi, kas attiecās uz sala būšanu, tad, protams, kad sals ir arī labvēlīgi ir jābūt ziemas periodā, un šobrīd varētu teikt, ka ir ļoti tāda patīkama mērena ziema, kas atsevišķās naktis, kas ir bijuši augstāks, tas nav tik ilgs periods, lai radītu dārza augiem kaut kāds papildus problēmas. Jā. Tā kā, nu, faktiski par visiem reģioniem var teikt to, ka nav bijuši tādi ilgstoši stipri sala periodi, kas varētu rakstīt lielākus riskus. Tā kā pagaidām mēs varētu teikt, ka šī ziema ir gan labvēlīga.
Uztraukumu droši vien vietām vismaz rada vienīgi tās sniega kaudzes žoga ārpusēs, kas tiek sašķūrētas, vai ne?
Par sniegu, protams, nu, februārs nevēl ir puteņu mēnesis, un droši vien, ka iespējams tādu dienas mēs vēl sagaidīsim. Riski, protams, ir tādi, kad pats par sevi sniegs var radīt draudus tad, ja ir sasniegts kā sniega vakar, kad un pēc tam seko kaut kāds siltuma periods, kad tas sniegs kļūst slapš, pieaug ļoti liels svars, un augiem, kam ir smalkāki zari vai kas ir augakoki, kam ir slikti kopti vainagi vai ļoti stāvi zari, ja, tad šādas zaras var šāds sniegs vienkārši salauzt, ja, tad var tikt bojāt krūmu koku vainagi, ja, kas var radīt papildus rūpes dārzkopiem.
Mums te dažas kolēģi sūdzās arī par stirnām un zaķiem, kas nāk dārzā un tagad tā veiksmīgi tiek pāri žogiem un līdz ar to grauž pumpurus nost.
Jā, tad nu, protams, ka ziemas periodā, kad mežu zvēriem ir grūti tik līdz augstnes virskārtāji, kur kaut kas aug, ko varētu pagraust, jā, tā, protams, ķerās klāt tam vieglākam, kas ir dārzos atrodams. Un, protams, pret to ir jābūt dārzkopiem gataviem, ja tam žogam būtu jābūt veselam, un ja tas saputināts ir, tad nu, nāksies vai nu ņemt lāpst rokā, vai tomēr kādu mehānisku līdzekli un to sniegu stumt prom, lai tie zvēri netiktu pāri, jo nu, skaidrs, ka putenis rada vieglu pārvarēšanas iespēju šiem dzīvniekiem. Var, protams, par viņiem parūpēties ārpus dārza, sarunāt ar mednieku kolotiem, piebarot un zaras lotiņas uztaisīt un daudz ko citu. Un var, protams, arī kociņas individuāli aizsargāt, bet nu, visvairāk, protams, ka zaķis var apdraudēt ābeles, jo tās jaunie dzinumi zaķiem garšo parasti vislabāk.
Nu šogad droši vien par vēl, bet citu gadu varbūt var noderēt. Es saprotu, ka vēja spēku un sniega masas pārvietošana ievērojami kavē tādu īpašu vēja laužu stādījumi.
Jā, tā ir taisnība, jā, to es varēju pilkt novērot arī savā saimniecībā, kur vēja lauzē līnijas, bet patiski saputnāts ceļš nebija nemaz pilnībā, jā, bet toties tur, kur klaiš, tur bija saputnāts tā, ka pat transportam bija grūti pārvietoties, jā, tā kā tas ir. Skaidrs, ka šādas augu līnijas ir jāstāda jau pie dārza ierīkošanas, ja viņas tiešām klāja vieta ir un viņas nav, tad es ļoti ieteiktu, jo tas tiešām ļoti atvieglina dārzkopiem šādu sniega masu pārvietošanos, tad tiek, mēs no tā varam izvairīties sekmīgi.
Nu, bet puteņu mēnesis februāris laikam jau vieglāk tiks pārlaists tieši Kurzemes pusē, vai ne, jo tur vienkārši ir mazāk sniega.
Jā, kaut gan ir nu, atšķirīgi arī šajā reģionā, pats reģions ir gan liels, Tā kā tās atšķirības, protams, eksistē, bet nu, pie atšķirībām ja mēs principā esam pieraduši, jo tā starpības starp Austrumu Latviju un Rietumu Latviju ir gana bieži vērojama un sniegs nav izņēmums. Jā. Tā kā no to arī jārēķinās, no kuriem zemniekiem varbūt par vienu solīti būs vieglāk tik galā ar Putinu mēnesi.
Paldies!